Мінську 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Алена Тиханович. Добрий вечір. Міліція збила Мінчука за національний стяг, вивішений на балконі. У Білорусі знятий карантин по африканській чумі свиней. Еврозв'яз і християнські церкви будуть допомагати былим зняволеним вернутися у громадство. Це і інші теми неузабаві, а зараз слово Олексію Знаткевичу, який сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. Беларусь отримала перший золотий медаль на сьогоднішніх зимових олімпійських гульнях у російському місті Сочи. Білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева виграла гонку переслідування. Це друге золото на зимових олімпіадах у скарбонці білоруських олімпійців за всю історію виступлення самостійної команди від 1994 року. Упершиню на найвищейшу приступку узнявся 4 роки тому у Ванкувері фристайліст Олексій Гришин. Рада Еўразвязу має намір запатрабаваць у Організації Об'єднаних Націй хутчэйшага і безумоўнага вызвалення і реабілітацыі ўсіх палітычных вязняў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў адмысловай пастанове Рады міністраў замежных справ Еўразвязу, прынятай 10 лютага. У Беларусі за кратамі застаюцца прынамсі 11 чалавек, якіх праваабарончыя арганізацыі прызнаюць палітвязнямі. Комісар Еўразвязу у питаннях пашырення Стефан Фюля накіраваўся ў Кіеў, каб зрабіць чарговую спробу дапамагчы вырашыць палітычны крызіс у гэтай краіне. У панядзелак міністры замежных справ краінаў Еўразвязу заявілі, што захоўваюць надзею падпісаць дамову аб асацыяцыі Украіны з Еўразвязам. Менавіта пасля адмовы ўкраінскага ўраду падпісаць гэтую дамову пачаліся пратэсты ў Кіеве ў канцы мінулага году. Национальный банк Казахстану девальвовал национальную валюту тенге амаль на 20%. А до 12 лютого Нацбанк постановил отмовиться от подтримания обменного курсу тенге на ранейшем узровне. Так само снизить объемы валютных интервенций и скоротить вмешание у процесс формования обменного курсу. А пошний раз у Казахстане девальвация тенге была проведена у 2009 году. Вы на хвалях Радио Свобода, сёння ў свеце. Прадстаўнікі сірыйскай улады і апазіцыі правялі другі раунд перамоваў у Жэневе. Прадстаўнікі апазіцыі кажуць, што спыняць перамовы, калі не будзе канкрэтных вынікаў. Тым часам міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што прапанаваны заходнімі краінамі праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сірыі непрымальны. Паведамляецца, што ў праекце прапаноўваюцца санкцыі супраць асобаў і арганізацыяў, якія замінаюць пастаўкам гуманітарнай дапамогі ў Сырыю. Міжнародная каманда астраномаў паведаміла, што знайшла далёкую галактыку, якая, магчыма, пачала існаванне праз 650 мільёнаў гадоў пасля пачатку сусвету. Гэта на 100 мільёнаў гадоў раней, чым дагэтуль лічылася пачаткам фармавання галактыкаў. Астраномы зрабілі сваю знаходку на аснове інфармацыі з тэлескопаў амерыканскага касмічнага агенцтва НАСА, дзякуючы новай методыцы з выкарыстаннем гэтак званых гравітацыйных лінзаў. Навукоўцы лічаць, што з дапамогай гэтай методыкі можна будзе знайсці галактыкі, якія з'явіліся ўсяго праз 300 мільёнаў гадоў пасля так званага вялікага выбуху. Лічыцца, што гэты выбух адбыўся амаль 14 мільярдаў гадоў таму. Былога зяця былога прэзідэнта Кіргістану Аскара Акаева вызвалілі з-пад варты ў Расіі. Адыла Тайганбаева былі затрымалі ў аэрапорце Шараметьева на запыт Інтэрполу. У Кіргістане яго вінавацяць у фінансавых злачынствах, але ён грамадзянін Казахстану і Расіі.